Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Бүгүн 22 сентябрь, күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта экс-муфтий, Алымдар кеңешинин мүчөсү Чубак Ажы Жалиловдун президентке талапкер Сооронбай Жээнбековду колдоп чыкканы талаш жаратты.
Биринчи эле адам катары белгилүү. Анан кийин анын ошол шайлоо процессинде катышууга мыйзам боюнча тыюу салынган. Өзү ошол Сооронбай Жээнбековдун штабына эскертүү чаралар болуш керек.
Тажикстанда маркумду жерге берүү зыйнатында үн чыгарып ыйлап узатууга кара кийип аза күтүүгө тыюу салынганы турат.
Шароити жаһани маосир бодар назар.
Азырынча бул эрежелер сунуш катары берилди. Бирок салтананы өрүп адатты көзөмөлдөгөн мыйзамга киргизилгенден кийин ар бир жаран аны аткарууга милдеттүү болуп калмакчы.
Бишкекте мугалимдер, дарыгерлер жана социалдык кызматкерлер диний агартуу семинарынан өтүштү. Берүүбүздө мына ушул жана башка кабарларды угаласыз. Уктурууну Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Эң болу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Канымгүл Элкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Доминикада Мария бороонунан 15 киши каза болду. Мария бороонунан кийин Карибдеги Доминика Республикасында кеминде 15 киши каза болуп 20 адам дайынсыз болуп жатканын премьер-министр Рузвельт Скеррит билдирди. Ал кубаты жагынан 4-чү категориядагы бороондун курмандыктары 100 ашып кетет деп кооптонуп жатканын жашырган жок. Табият кырсыгынан улам аралдагы 100 турак жай жабыркаган. Порто-Рико толугу менен жарыксыз калды. Буга чейин өлкөнүн аэропорту, деңиз порттору жабылды. Мектеп үйлөр талкаланып, байланыш үзүлгөн. Премьер-министр аралдагы абалды жөнгө салууга бардык жардамдар керек экенин айтып, дүйнө коомчулугуна кайрылды. Мамлекеттик каттоо кызматы 21 сентябрда борбордук шайлоо комиссиясына шайлоочулардын жаңыртылган тизмесин тапшырды. Ага ылайык добуш берүүчүлөрдүн саны 2,973,525 адамды түзгөн. Бул жолу мурдагы тизмеге караганда 58,937 адамга көп. Мекеменин жетекчиси Дастан Докоевдин Азаттык радиосуна билдиришинче, шайлоочулардын саны биометрикалык маалымат тапшырган адамдардын эсебинен көбөйгөн.
Эми негизинен биометрикадан каттоодон өткөн жарандар бар. Экинчиден болсо бул жанагы жаңы биометрикалык ID карт берүүнүн алкагында ошонун негизинде дагы кошумча болуп.
Мамлекеттик каттоо кызматы жарандарды өзү жашаган аймактагы шайлоо участогунан же шайлоо СРС КЖ сайтындагы тизмеден өзүн тактап алса болорун эскертти. Акыйкат шайлоо үчүн кыймылы президентке жана БШКга кайрылды. Тажрыйбалуу саясатчылар мамлекеттик жана коомдук ишмерлерден түзүлгөн акыйкат шайлоо үчүн кыймылы үгүт өнөктүгү учурунда мыйзамсыздыкка чара көрүүнү өтүнүп, мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевга, борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова, өкмөт башчы Сапар Исаковго кайрылуу жолдоп кат тапшырышты. Бул тууралуу Азаттык радиосуна аталган кыймылдын мүчөсү, Жогорку Кеңештин экс-депутаты Равшан Жээнбеков билдирди.
Жогорку деңгээлдеги мамлекеттик кызматчылар шайлоо учурунда кайсы бир шайлоочуга мамлекеттик кызматчыларга басым жасап, бийликтин кандидатурасына үгүттөөгө укуктары жок. Конституцияда религия адамдарынын шайлоого кайсы бир адамга үгүт жүргүзүүгө тыюу салынган. Бул боюнча дагы бийлик өкүлдөрүнүн чара көрүүсү боюнча суранып, коомго жана бийликке кайрылдык.
Анда мурдагы муфтий Кыргызстандын Алымдар кеңешинин мүчөсү Чубак Жалиловдун эл менен жолугушуулардын биринде КСДПдан президентке талапкер Сооронбай Жээнбековдун колдоп сөз сүйлөгөнү мыйзамсыз экенин белгиленген. Жээнбековдун Кыргызстандын аймактарынын бириндеги эл менен жолугушуусунда Жалилов талапкерди колдоп, башкаларды да добуш берүү күнүндө сүйлөгөн сөздү тартылган видео 20 сентябрда интернетке тараган. Кыймылдын кайрылуусунда вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиевдин Баткен облусунун активи менен жолугушуусунда сүйлөгөн сөзү боюнча да чара көрүү талабы айтылат. Зилалиев 9 сентябрда Баткен облусунун активи менен жолугушуу учурунда бийликтин талапкерин колдоорун айтып, чогулгандарга аны колдоо боюнча жеке суранычын келтирген. Кийинчерээк жолугушууда айткандары тууралуу Азаттык үн алгысына комментарий берип, өз сөзүн үгүт катары кабыл алууга болбой турганын, ал жерде кимге добуш бере турганын сурагандарга жооп кайтарганын гана билдирген. Президенттикке аттанган 13 талапкердин үгүт иштери өлкө аймагында 10 сентябрдан бери уланып жатат. Шайлоо 15 октябрга белгиленген. Ал ортодо бүгүн Бишкекте жарандык активисттер, саясий партиялардын жаштар канатынын өкүлдөрү, студенттердин катышуусунда административдик кысымга каршы акция өткөрөт. Уюштуруучулардын бири Ренат Самудиновдун Азаттык радиосуна кабарлашынча, акциянын алкагында окуу жайларды кыдырып түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт.
вуздарды кыдырып баштайбыз деп атабыз. Жогорку окуу жайларда ошол ректораттын администрациясынын биз ар кандай ушул шайлоодо административдик ресурс колдонуп шайлоо мыйзамын бузуп аткандарын угуп жатабыз. Ошолорго каршы эскертип, талаптарды коюп, анан ректоратка, ошо администрацияга кайрылып таштайбыз. Ушундай биринчи профилактикалык ошо түшүндүрүштөрүн жүргүзөлү деп атабыз.
Жаш активисттер жана студенттер Бишкектеги жаштар аллеясында 17 сентябрда биз коркпойбуз деген аталышта акция өткөрүшкөн. Еврокеңеш Москваны Навальныйдын шайлоого катышуусуна уруксат берүүгө чакырды. Европа кеңешинин министрлер комитети орус бийлиги оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйдын укугун бузуп жатат деп билдирди. Бул тууралуу РБК кеңештин маалымат кызматына таянып жазды. Орусиянын Киров шаарындагы соту Навальныйды Кировлес компаниясынан акча уурдаган деп таап 5 жылга шарттуу кескен. Орусиянын юстиция министрлиги Европа кеңешинин айыптоосун четке кагып, орус бийлигине басым болуп жатканын билдирди. Буга чейин Орусиянын БШКсы Навальный соттулугу үчүн шайлоого катыша албастыгын айткан. Бүгүн Бишкектин Ленин райондук соту Жогорку кеңештин Атамекен фракциясынан депутат Аида Салянованын ишин кароону улантат. Адвокат Улан Жумаковдун Азаттык радиосуна ырасташынча, адвокаттар менен мамлекеттик айыптоочу тарап жарыш сөзгө чыгышат. Оппозиционер саясатчы Салянованга 2010-жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокатын лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүү иликтеген эмес деген айып тагылган. Муну ал саясий куугунтук деп атоодо. Өткөн отурумда мамлекеттик айыптоочу Салянованын күнөөсү далилденгенин айтып 8 жыл сураган. Бүгүн Түркмөнстандын Ашхабад шаарында 5-Азия оюндарынын алкагында Кыргызстан тарабынан сунушталган алыш белбоо күрөшү боюнча таймаштар башталат. Таймаштар кыз келиндер жана эркектер арасында 6 салмактагы аталган күрөштүн классикалык жана эркин стилдеги 2 түрү боюнча 2 күн бою өтөт. Ушул күнгө карата Кыргызстан спортчулары жалпысынан 30 медаль топтошту. Алардын 2 алтын, 10 күмүш жана 18 коло. Муну менен Кыргызстан башка өлкөлөрдүн катарында 15 орунда келе жатат. Бул мелдештер 27 сентябрга чейин уланат.
Рахмат акыркы кабарларды Канымгүл Элкеева айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекиторг сайтынан да окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 22 сентябрда Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жана Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын кээ бир тоолуу райондорунда жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолордо кар жаайт. Абанын температурасы Чүйдө 24-29, Таласта 22-27, Баткенде 25-30, Ош менен Жалал Абадда 25-30, Ысык Көлдө 17-22, Нарында 18-23 градуска чейин жогорулайт. Бүгүн Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, күндүн табы 27-29 градус жылуу болот. Макалалар бөлүгүбүздү баштайбыз. Президенттикке талапкер Сооронбай Жээнбеков 24 KG агенттиги менен журналист Кабай Карабековго каршы сотко берип, 10 миллион сом доо өндүрүп берүүнү соттон сурады. Ал ортодо диний ишмер Чубагажы Жалиловдун Жээнбековду колдогула деген үгүтүн айрым эксперттер динди саясатка колдонуу катары эсептеп, борбордук шайлоо комиссиясына кайрылышты. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Социал-демократиялык партиядан президенттикке талапкер болуп көрсөтүлгөн Сооронбай Жээнбеков, журналист Кабай Карабеков жана 24 KG маалымат агенттигине каршы арыз менен Бишкектин Свердлов райондук сотуна кайрылды. Жээнбековдун штабынан кабарлашканда 24 KG сайтына Кабай Карабеков жазган Сочиге сапар, Кремльге мураскердин артыкчылыгын кайра түшүндүрүп жатышат деген аталыштагы макала сотко кайрылууга негиз болду. Макалада президент Алмазбек Атамбаевдин өткөн аптадагы Сочиге сапарында Кремль бир тууган Жээнбековдордун радикал араб уюмдары менен байланышы тууралуу маалыматына тынчсызданарын кыйытты деп жазган. Сооронбай Жээнбеков муну ушак жана жалган жалаа деп атап, моралдык зыян катары Кабай Карабеков менен 24 KG агенттигинен ар биринен 5 миллион сомдон өндүрүп берүүнү соттон суранды. Жээнбековдун штаб башчысы Фарид Ниязов маалымат каражаттарына комментарий берип, макаланы шайлоо учурундагы каралоо катары сыпаттаган. Ошондой эле Жээнбековдун штабы 24 KG агенттигин шайлоону чагылдыруу боюнча каттоосун жокко чыгарууну өтүнүп, борбордук шайлоо комиссиясына кайрылган. БШК бул өтүнүчтү четке какты, бирок сайттагы аталган макала өчүрүлдү. Ал эми Кабай Карабеков өзүнө каршы арыз түшкөнү тууралуу расмий маалымат ала электигин, аны менен таанышкандан кийин гана комментарий берерин Азатка билдирди.
Тигил соттон официалдык түрдө келсин текст, сизди да тааныштырып коеюн, өзүм да окуп чыгайын жок дегенде сотко чейин, ошого жараша комментарий берем.
Бийлик тарапкеринин маалымат каражатынын үстүнөн сотко кайрылышы аргыл талкууларга жем таштады. Журналист Игорь Шестаковдун пикиринде бул доо арызды шайлоо кампаниясынан бөлүп кароого болбойт.
Сейчас идет предвыборная кампания. И понятно, конечно.
Учурда шайлоо өнөктүгү жүрүп жатат. Ошондуктан маалымат каражатына каршы арыздын берилишин дал ушул учур менен байланыштуу караш керек. Бул арыз Жээнбек саясий дивиденд алып келеби же тескерисинче анын имижине терс таасирин тийгизеби деген суроо кызык болуп турат. Менин пикиримде саясатчы үчүн оң таасир этчү нерсени көрө албай турам.
Скажем так, имиджа политика.
Ошол эле кезде бийлик талапкерине байланыштуу дагы бир окуя коомчулуктун талкуусуна түштү. Талапкерлер Сооронбай Жээнбеков менен Камчыбек Ташиев бириккени жарыяланган Жалал абаддагы шайлоочулар менен жолугушууга экс муфтий диний ишмер Чубак ажы Жалилов да катышып, Сооронбай Жээнбековду колдоого үндөп сүйлөдү. Анда Чубак ажы бул жыйынга жөнөкөй жаран катары катышып жатам деп билдирген.
Мен бул жерге мурдагы муфтий катарында же бүткүл дүйнөлүк аалымдар кеңешинин мүчөсү катарында же Кыргызстан аалымдар кеңешинин мүчөсү катарында эмес, кыргыздын бир уулу катарында, Кыргызстандын жараны катарында паспортун көтөрүп жүрөм. Мен ушул жерде өзүмдүн элимде, жеримде Камчыкенин жанында туруп, Камчыке сиз жалгыз эмессиз, биз дагы барбыз. Эч нерсеге эсептешпестен Кыргызстандын тагдырын, кыргыздын тагдырын ыйманыбызды ортого коюп колдойбуз деп келип отурабыз.
Диний таанымал адамдын минтип саясий үгүткө катышып жатышына бир катар эксперттер динди үгүткө пайдалануу катары карап, мыйзамга каршы келет деп эскертишүүдө. Жарандык активист Адил Турлугулов бул көрүнүшкө баа берүү талабын койгон кайрылууну борбордук шайлоо комиссиясына тапшырды. Активисттин айтымында Чубак ажы Кыргызстан дин башкармалыгынын аалымдар кеңешинин учурдагы мүчөсү, ошондуктан анын үгүт иштерине катышуу укугу жок болчу.
Чубак ажы Жалилов муфтий атындагы жанагы дин иштери боюнча дагы аалымдар кеңешинде мүчөсү, ошондуктан бул түздөн түз динчил адам катары белгилүү жана юридикалык тил менен айтканда дин тармагындагы иштеген адам деп айтсак болот да. Анан кийин анын ошол шайлоо процессине катышууга мыйзам боюнча тыюу салынган. Бирөөгө үгүттөгө тыюу салынат депчи. Анан бул жерде биринчиден Чубак ажы Жалиловдон мурун өзү ошол Сооронбай Жээнбековдун штабына карата эскертүү же чаралар болуш керек деп баса айтып келе жатам.
Ал эми БШКнын төрайым орун басары Абжапар Бекматов бул кайрылуу сөзсүз каралат жана мыйзамдын чегинде чара көрүлөт деп ишендирди. Буга чейин Боршайком дин ишмерлерин үгүт өнөктүгүнө катышууга тыюу салаарын эскертип билдирүү тараткан эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек. Тиешелүү мамлекеттик органдар белгилүү дин аалымдарынын шайлоо өнөктүгүн аралашып жатышына көңүл буруп чара көрүшү керек. Мындай пикирин Азаттык радиосуна курган маегинде дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын мурдагы жетекчиси Орозбек Молдалиев билдирди. Аны кесиптешим Рахат Кеңешова кепке тартты.
Чубак ажынын талапкер Сооронбай Жээнбеков менен чогуу элдин алдында чыгып сүйлөшүн, чакырыктарды ташташын канчалык саясатка аралашуу деп бааласак болот? Себеби биздин мыйзамдар боюнча буга жол берилбейт да.
Мыйзамдардан мурун конституциянын өзүндө деле бул беренеси бар. 7-нчи беренесинде диний бирикмелердин жана дин кызматчылардын мамлекеттик органдардын ишине кийлигишине тыюу салынат деп турат. Бул мамлекеттин ишине кийлигишүүнө тыюу салат деген бул шайлоо, шайлоо өнөктүгү, президенттик шайлоо деген бул ушу бийликке шайлоонун ишине булардын кийлигишине тыюу салынат деп эле жазылып турат. Анан кийин ушу конституциялык мыйзам бар шайлоону өткөрүү боюнча, шайлоонун кодексинде. Ал жерде да ошол мамлекеттик кызматчылар кимдерге тыюу салынгандардын ичинде ушу диний кызматкерлердин шайлоонун өнөктүгүнө катышып агитация жүргүзгөнгө тыюу салынганы турат. Анан бул бизде болсо конституция боюнча диний уюмдар мамлекеттен бөлүнгөн. Диний негизде партия түзүүгө болбойт, саясатка кийлигишүүгө болбойт деп турат.
Бирок Чубак ажы өзүн баягы жөнөкөй жаран катары, өзүн мен жөнөкөй жаран катары айтып атам деп айтыптыр да.
Бул мындай да, жөнөкөй жаран катары жүргүзү келсе анда бул арыз жазыштырып аалымдар кеңешинен чыгышы керек. Бул муфтияттын 2014 жылы жаңы кабыл алынган уставы бар. Ошол устав боюнча аалымдар кеңеши муфтийден жогору турат. Кыргызстандын муфтийин аалымдар кеңеши шайлайт. Көп маселелерди чече турган уюм болуп аалымдар кеңеши турат. Бул Чубак ажы ошол өткөндөгү срогунда дагы азырда кайта аалымдар кеңешине шайланган. Анан бул мындай да, мисалы үчүн өкмөттүк кызматтагы киши деле бир жерге барып алып, мен азыр силердин алдыңарда өкмөттүн кызматкери эмес, жөнөкөй жаран катары сүйлөп атам, силер мынау баланчага добуш бергиле деп айтса, ушул жөнөкөй жарандын айткан сөзү болобу? Мисалы үчүн журналистикада болот. Эми сиз журналист катары сүйлөшүп атсак, мынау эми могул сөздү эфирге чыгарбай эле же мындай жарыялабаган үчүн деп бир пикир айтып сүйлөшсө, бул жөнөкөй сөз болуп калат. А эгерде коомчулуктун алдында сүйлөп атып, анан кийин мен жөнөкөй эле жаран катары айтып атам дегенде, бул жөнөкөй жаран катары болуп эсептелбейт. Себеби деген коомчулук муну Аалымдар кеңешинин мүчөсү экенин билет. Чубагажынын мурда муфтий болуп шайланып жүргөн киши каалаганда жөнөкөй жаран боло бербейт. Адам өзү андай жөнөкөй жаран катары сүйлөгүсү келсе, анда Чубагажы Аалымдар кеңешинин катарынан чыгышы керек, арызын жазып аны бекиттирип алып постановление порядка. Анан жөнөкөй жаран катары сүйлөй бер, пожалуйста.
Орозбек мырза,
ошондо дагы момент бар. Бул өзү мындай таасирдүү аалым, таасирдүү диний кызматкер. Анан ошонуку муну мындай экспертиза менен чечип калышка туура келет. Бул жерде дагы туура эмес кабыл алынып калат. Бул саясатка кийлигишип атат. Ачыктан ачык эле диний кызматкер.
Буга чейинки мына парламенттик шайлоо маалында дагы ошол эле Чубагажыга байланыштуу маселе чыкты эле да, анан ошондо эскертүү берилип, ал эми азыр болсо ошол эле киши бийликтин өкүлүн коштоп жүргөнү, бул мындай эки башка мамиле болуп атканынын белгиси эмеспи? Ошол кезде сиз өзүңүз комиссияны жетектеп тургансыз.
Ошол кезде мен комиссияны жетектеп тургам дагы, ошол кезде биз тиги борбордук шайлоо комиссиясына, анан президенттик аппаратка биз официалдуу кат жазганбыз. И муфтияттын өзүнө дагы мынабул тиги мыйзам бузуп атат диний кызматкер деп туруп, анан ошого борбордук шайлоо комиссиясы жооп берди. Калгандардан биз жооп алган жокпуз. Эскертүү берилди Чубагажыга мунун туура эмес жасап аткандыгы жөнүндө. Эскертүү менен эле чектелип калды. Анан андан кийин дагы бул баягы кайда баратасың элим боюнча дагы, анан башка ушундай бир саясий мероприятиялар боюнча көп пикирлерин билдирип эле, анан президент өзү чакырып алып дагы буга катуу замечание кылып сайттарга да чыккан, эсиңиздерде бар. Андан кийин тиги эменин желегин айырганы боюнча да билесиздер, мурда да бир окуя болгон. Израилдин желегин Турсунбай Бакир уулу Чубагажылар болуп туруп, ушундай саясатка аралашып эле анан баары эле, бул өзү даже 9 миллион налог төлөбөй коюп муфтий болуп турган кезинде, анан буга кылмыш иши козголуп, анан кийин эле кутулуп чыгып кеткен.
Мыйзам, акыркы суроом, мыйзамдын бузулушу менен катар эмнеси менен кооптуу бул көрүнүш Кыргызстан үчүн? Эмнеден чочулашыбыз керек?
Мыйзамды бускан өзү коркунучтуу прецедент. Мыйзамдын бузулганына карабай коюш деген, бул кийинкилерге прецедент түзүп коет, мыйзамды буза берсе болот экен деп. Анан эгерде бул бийлик тараптан реакция болбой атса, анан калган звенолордо дагы мындай мыйзам бузуулар кетип калат да, бизге деле эмне болбойт бекен мындай мыйзам бузганга деп туруп.
Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы директору Орозбек Молдалиевдин маегин уктуңуз. Аны кесиптешим Рахат Кеңешова кепке тартты. Азаттык радиосунан эми ушул саатка карата соңку жаңылыктарды дагы бир кайрылып алалы. Доминикада Мария бороонунан 15 киши каза болду. Мамлекеттик каттоо кызматы борбордук шайлоо комиссиясына шайлоочулардын жаңыртылган тизмесин тапшырды. Акыйкат шайлоо үчүн кыймылы президентке жана БШКга кайрылды. Ал ортодо бүгүн Бишкекте жарандык активисттер административдик кызымга каршы акция өткөрөт. Бүгүн Бишкектин Ленин райондук соту жогорку кеңештин Атамекен фракциясынын депутаты Аида Салянованын ишин карайт. Кабарлардын кыскача топтомун уктуңуз. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекиторг сайтынан окуп туруңуз. Эми эл аралык кабарларга кезекти берели. Тажик коомчулугунда маркумду жерге берүү, анын тажиясы боюнча киргизилген жаңы эрежелер талкуу жаратты. Ага ылайык, эми мындан ары маркумдун үнүн чыгарып ыйлап узатууга, кара кийип аза күтүүгө болбойт. Айрым эксперттер мындай эрежелер этикага сыйбайт деп сындап жатат. Кененирээк Элеонора Бейшенбек кызы айтып бермекчи.
Завкибек Солехов мындан бир канча күн мурун 59 жаштагы атасын жерге берди. Ал атасынын дүйнөдөн күтүүсүз өткөнүн укканда өзүн коерго жер таппай катуу күйүткөп атты. Салехов мындай учурда адам эмоциясын башкара албай калаарын айтып отурду.
Атамдын тажиясында чачын жулуп, кийимин тыткан адам болгон жок, бирок аялдар өкүрүп бакырып боздоо ыйлашты. Мындай учурда өзүңдү кармоо деле кыйын экен. Ичимдеги кайгы муңду сыртка чыгарып, өкүрүп бакырып ыйлап алгым келди. Бийлик дароо эле тыйып баштабай, алгач түшүндүрүү иштерин жүргүзсө болмок.
Маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнатына байланыштуу жаңы эрежелерди Дин иштери боюнча комитет, муфтиятка караштуу Аалымдар кеңеши жана Исламтануу борбору менен биргеликте иштеп чыкты. Бул тууралуу азаттыкынын тажи кызматына аталган комитеттин маалымат катчысы Явшин Мукин билдирди.
Азырынча бул эрежелер сунуш катары берилди. Бирок салтананы өрүп адатты көзөмөлдөгөн мыйзамга киргизилгенден кийин ар бир жаран аны аткарууга милдеттүү болуп калмакчы. Мындай жаңы эреже тартиптин максаты тажияларды аза күтүүнү жөнгө салуу болуп саналат.
Тажикистандык психолог Махмадулла Давлатов бийлик өкүлдөрү жаңы эрежелерди кабыл алганда жакынынан айрылган адамдардын абалына көңүл бурбай жатканын айтып сынга алды.
Инсан зери таасири аздастоодан ягон шахси наздик.
Жакынын жоготкон адамдар айрыкча башында не сабалда эле жүрүшөт. Алар кээде өздөрүн көзөмөлдөй албай калышат. Башка адамдардын колдоосуна муктаж болушат. Эгер аларды маалинин же жамааттын башчысы келип, үнүңөрдү катуу чыгарып, ыйла багыла деп тыйса, жан ачып, күйүткө, ызага батып турган адам мындай тыюуга кандай реакция кыларын болжоп айтуу кыйын.
Маданияти касби хамын адам аз.
Тажик бийликтери маркумдун тажиясы боюнча жаңы эрежелер Ханафи мазхабына туура келет деп жатат. Анда катуу бузуп ыйлаганга, башы менен жер сүзгүлөгөнгө, кийимин айрып бетин тытууга жана кошокчуларды чакырууга тыюу салынат. Тууган уруктары болсо үн чыгарбай ыйлашы керек болот. Туугандарына гана көргөзүп сөөк жууганга уруксат берилет. Ошондой эле өлгөн адамдын үйүндө көз көрсөтүп атага келгендер түнөп калганга болбойт. Аза күткөн аялдар кара эмес көк кийиши керек. Дин иштери боюнча комитет аламдар кеңеши менен биргеликте мындан 4 жыл мурун имамдардын сакал боюнча тайын норма киргизген. Анда Ханафи мазхабына ылайык сакалдын узундугу бир тутамдан ашпашы керек деп жазылган. Тажик бийликтери соңку кездери динге байланыштуу бир катар чектөөлөрдү киргизди жана муну экстремизм терроризмге каршы күрөш менен негиздеп келишет. Элеонора Бейшенби кызы, Азаттык.
Бишкекте мугалимдерге, дарыгерлерге жана социалдык кызматкерлерге диний агартуу семинары өткөрүлдү. Иш-чарага кабарчыбыз Токтосун Шамбетов барып келген.
Бишкекте мугалимдик кесибин аркалаган Оксана бул өңдүү диний иш-чарага алгачкы ирет келип отурат. Ал ислам дини жөнүндө интернет ар кандай маалымат булактарынан гана укпаса, анчейин деле түшүнүгү жок. Башка диндерге толеранттуу мамиле кылуу үчүн ал дин жөнүндө так маалымат керек дейт мугалим.
Такие семинары необходимы?
Мындай семинарлар зарыл деп ойлойм. Себеби жарандардын дин жөнүндө түшүнүгү болушу керек. Мисалы, дин кандай болот, эмне шарттары бар, эмне кылбаш керек. Мамлекет мындай окууларды кызматкерлерге эле эмес, жалпы элге өткөрсө дейт элем. Дүйнөдө эмнелер болуп атат? Диний чатактарды ушундай иштер алдын алат.
Бул иш-чарада Оксанадай мамлекеттик мекемелердин социалдык тармагында иштеген жүздөй кызматкер отурду. Муфтий Максатбек Токтомошов, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын директору Зайырбек Эргешев сыяктуу дин адистери лекция окуп, кыз келиндердин суроолоруна жооп беришти. Диалогто радикализм, балдарды эмдүүдөн баш тартуу, хиджаб маселеси көбүрөөк талкууланды. Айрым катышуучулар коомчулукта дин тутунгандар менен светтик көз караштагы кыз келиндердин ортосундагы ажырым чоңоюп баратканына тынчсызданарын белгилешти. Социалдык кызматкер Элнура Долотбекова шектүү агымдарга азгырылып, капкара чүмкөнүп, укуктук мыйзамдарга каршы аракет кылган кыз келиндер арбып жатканын байкап жүрөт.
Алар көпчүлүк убакыт эле жолуп атпайбы? Жашынакай кыз келиндерибиз бар, аябай грамотный, даже англис тилин да билишет. Анан действительно эле коомчулугубуз деген ошону менин оюмда ушу ыймандуулук жолуна түштү, мындай эме түштү десе эле кичак күйөөлөр тез чыгып калышат. Мындай жолуп эле жашынакай жолуп салмасын, аркасына байлап эле бутун жаап алсын. Анан мындай эле коомго жараша эле современный кийинип эле жакшынакай жүрөгү менен дини менен таза болуп жүрсө, жак бардык бияк бардык дейт. Жакшынакай эле кийинип анан бирок эми ошол ислам динин жол жобосун кармаса.
Ошондой эле аялдар үчүн диний түшүнүктөрүн тереңдетүү үчүн эч кандай шарт жок экени кеп болду. Иш чараны уюштурган ыйман фондусунун жетекчиси Нуржигит Кадырбеков бул пикирлер менен макул. Айрыкча акыркы мезгилдеги аялдар арасындагы радикализмдин гүлдөп жатышы диний билимдин жетишсиздиги себеп болууда.
Аялдарда азыр дин боюнча суроолор аябай көп, бирок алардын маалымат алынган күчүлүгү азыраак да. Эркектер мешиттерге барат, эшикке эркин чыгат дегендей. Ошон үчүн анан аялдар кызыкканда интернетке кирип кетип атат. Интернетте болсо билесиздер, дин тууралуу туура эмес маалыматтар аябай көп. Бузган, атайын мындай дезинформация кылган маалыматтар аябай көп. Ошон үчүн дин тармагындагы адистер менен теологтор менен аялдардын ортосунда түздөн түз баарлашууга биз платформа түшүп берели дедик.
Анткен менен дин тутунган кыз келиндер ар кандай намазкана, дарсканаларда өз алдынча сабак алуу күчөгөнү айтылып келет. Бирок алар эмнени окутуп, кандай билим берип жатканын текшерүү көз жазымда калгандай. Бул жыйынга эксперт катарга чыккан социолог Топчугул Шайдулаева кыргыз коомундагы аялдарга диний түшүндүрүү иштери кечигип жатканын белгилейт. Айрыкча алыскы аймактарда бул маселе унутта калган.
Абдан жеткиликтүү ыкмаларды колдонуу менен, жеткиликтүү механизмдер менен ушу биздин карапайым аялдардын баарына, карапайым энелерге чейин ушу ислам баалуулуктарын туура жеткирсе, бул жалпы эле ушул коомдогу стабилдүүлүктү, ислам динине карата туура түшүнүүчүлүктү, дин тутуунун дагы маданиятын калыптандырат эле да. Ал үчүн бизде кандай кылыш керек эми? Баары бул жерде эми ашып кетсе бир 50-60 киши отурду да. Мындай нерсени аймактарда өткөрүш керек. Эл көп катышкан жерлерде өткөрүш керек. Аялдарга мындай аянтча жок да, баягы туура маалымат алуу аянтчасы жок да чындап келгенде.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке караштуу антитеррор борборунун 2016 жылдагы иликтөөсү боюнча соңку 10 жылда аялдардын радикалдашуусу 24 эсе көбөйгөнү айтылган. Сирияга кетти делген 500 ашуун кыргызстандыктын 100 көбүрөгүн аялдар түзөт жана алардын бир тобу 25-30 жаштагы кыз келиндер. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Эми бүгүн чыккан гезиттерди барактап көрөлү. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Дүйшеев жасайт.
Бүгүн Фабула, Жаң Ордо, Де Факто, Вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Фабула гезити Жилалиев бийликти атайлап жек көрсөтүүдө деген. Бурушайком Бабанов Назарбаев жолугушуусуна баа берет деген. Чубак ажыны үгүт иштерине пайдалануу мыйзамдуубу деген. Маматалиев шыпырбы деген. Эл аралык 203 байкоочу каттоодон өттү деген. Салянова 8 жылга кесилеби деген маалыматтар менен жаңы санын ачып, журналист Бекташ Шамшиевдин орто кылым ойронунун жаңы кылымдагы жаңыры деген ат менен Зулпукар Сапановду китеби боюнча соттогон туура эместигине байланыштуу өткөн жыйын тууралуу жазган макаласын жарыялады. Гезит андан ары Санкт Петербург шаарындагы кыргыз диаспорасынын маданий массалык комиссиясынын төрайымы акын Өктөм Мамаеванын ач көз адам элди сүйө албайт деген, мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы профессор Назаркул Ишекеевдин тил тагдыры, өлкө тагдыры деген жана башка макалаларды тартуулады. Жаң Ордо гезитиндеги маегин Эдил Байсалов Зилалиевде лигласты ким ээрчитип келген фактылар колунда бар деп атады. Азамат Салиевдин эл башчы ким болот, байыбы же акылманыбы аттуу макаласы, экс депутат генерал лейтенант Исмаил Исаковдун кыргыз элинин башына кара булут айланып турган кезде Сооронбайдын ишин өз көзүм менен көрүп ыраазы болгом деген, президенттикке талапкер Токтоайым Үмөталиеванын биздеги АКШнын аскердик базасына героин эмес террорчулар да келип турган деген, президенттикке талапкер Адахан Мадумаровдун кыргыз саясатчыларына кылыч касап болот деген азаматтарга кызарган нерсени көрсөтүп койгон болсо тарс этип эле артка кетет экен деген маектери, Зулпукар Сапановдун жазган китеби тууралуу ой пикирлерди, академик Абдыган Эркибаевдин 70 жашын белгилеп жаткан мамлекеттик ишмери Накен Касиев тууралуу берген маегин, Накендин бир тууган иниси жазуучу Дүйшөн Керимовдун Накен акеси тууралуу маегин, акын Карбылас Бакировдун теңдик аскарып 80 жашта деген макаласын окуйсуздар. Де факто гезитине шайлоого байланышкан үгүт материалдардан кийин президент Алмазбек Атамбаевдин Бириккен улуттар уюмунун жыйынына барып катышып жана сөз сүйлөп келгенин фото сүрөт баяндар менен коштоп чагылдырды. Аман Иманалиев чаккан макаласында Карганбекке козголгон кылмыш ишинин жүрүшү эмнеге кечеңдейт деп суроо салды. Китеп үчүн соттолгон Зулпукар Сапанов тууралуу кесиптештеринин ойлору жана акыйкатчы Кубат Оторбаев Зулпукар Сапановду абактан бошотуу керектигин баса белгилөөдө деген макала жана башкалар жарык көрдү. Вечерний Бишкек гезити Александра Василькованын олигархтар Кыргызстанды төңкөрүшкө түртүүдө деген жана редакциянын Нурсултан Назарбаев Өмүрбек Бабанов менен жолукту, Казакстандын президентинин мунусу эмнени кан куулайт деген макалаларды, Накен Касиевдин менин жанымда көптөгөн жакшы адамдар жүрөт деген маегин, Мария Плетнованын тоодон бийик тоолор гана деген, Надежда Хохлованын Мариямдын жүрөгү үчүн жардам берели деген, Айжан Мамбеталиеванын бийчи кызыбыз Адина Самибек кызы тууралуу баянын басты. Ушуну менен кесит баянынын соңуна чыкты сөз өзүңүздө.
Жаңы чыккан кесиптерге Шайлыбек Дүйшеев сиреп салды. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 10 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 22 сентябрь күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясынын 4 мүчөсү укуктар бузулуп жатканын айтышып, жогорку кеңешке кайрылышты. БШК шайлоо процессинде көз каранды болуп иштеп жатабы? Канткенде борбордук шайлоо комиссиясы өз алдынча мамлекеттик орган боло алат? Ал да дарай көрсөйбүз талкуусунда ушул суроолорго жооп издейбиз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алды менен күндүн маанилүү окуялары тууралуу угуп алалы. Аны бизге кесиптешим Ханымгүл Элкеева айтып берет.
Саламатсыздарбы. Мамлекеттик каттоо кызматы 21 сентябрда борбордук шайлоо комиссиясына шайлоочулардын жаңыртылган тизмесин тапшырды. Ага ылайык добуш берүүчүлөрдүн саны 2,973,525 адамды түзгөн. Бул жолу мурдагы тизмеге караганда 58,987 адамга көп. Мекеменин жетекчиси Дастан Догоевдин Азаттык радиосуна билдиришинче, шайлоочулардын саны биометрикалык маалымат тапшырган адамдардын эсебинен көбөйгөн. Акыйкат шайлоо үчүн кыймылы президентке жана БШКга кайрылды. Тажрыйбалуу саясатчылар мамлекеттик жана коомдук ишмерлерден түзүлгөн акыйкат шайлоо үчүн кыймылы үгүт өнөктүк учурундагы мыйзамсыздыкка чара көрүүнү өтүнүп, мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевга, борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова, өкмөт башчы Сапар Исаковго кайрылуу жолдоп кат тапшырышты. Бул тууралуу Азаттык радиосуна аталган кыймылдын мүчөсү жогорку кеңештин экс депутаты Равшан Жээнбеков билдирди. Кайрылууда мурдагы муфтий Кыргызстандын аалымдар кеңешинин мүчөсү Чубак Жалиловдун эл менен жолугушуулардын биринде КСДПдан президентке талапкер Сооронбай Жээнбековду колдоп сөз сүйлөгөнү, вице премьер министр Дүйшөнбек Зилалиевдин Баткен облусунун активи менен жолугушуусунда талапкерди колдоо суранычы мыйзамсыз экени айтылып, чара көрүү талабы айтылат. Зилалиев өзү аны үгүт катары кароого болбой турганын Азаттыкка билдирген. Президентке аттанган 13 талапкердин үгүт иштери өлкө аймагында 10 сентябрдан бери уланып жатат. Шайлоо 15 октябрга белгиленген. Ал ортодо бүгүн Бишкекте жарандык активисттер, саясий партиялардын жаштар канатынын өкүлдөрү студенттердин катышуусунда административдик кысымга каршы акция өткөрөт. Уюштуруучулардын бири Ринат Самудиновдун Азаттык радиосуна кабарлашынча, акциянын алкагында окуу жайларды кыдырып, студенттерге түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Еврокеңеш Москваны Навальныйдын шайлоого катышуусуна уруксат берүүгө чакырды. Еврокеңешинин министрлер комитети орус бийлиги оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйдын укугун бузуп жатат деп билдирди. Бул тууралуу РБК кеңештин маалымат кызматына таянып жазды. Орусиянын Киров шаардык соту Навальныйды Кировлес компаниясынан акча уурдаган деп таап, 5 жылга шарттуу кескен. Орусиянын юстиция министрлиги Европа кеңешинин айыптоосун четке кагып, орус бийлигине басым болуп жатканын билдирди. Буга кийин Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясы Навальный соттулугу үчүн шайлоого катыша албасын айткан. Бүгүн Бишкектин Ленин райондук соту жогорку кеңештин атамекен фракциясынан депутат Аида Салянованын ишин кароону улантат. Адвокат Улан Жумаковдун Азаттык радиосуна ырасташынча, адвокаттар менен мамлекеттик айыптоочу тарап жарыш сөзгө чыгат. Андан кийин Саляновага акыркы сөз берилет. Оппозиционер саясатчы Саляновага 2010-жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүү иликтеген эмес деген айып тагылып, муну ал саясий куугунтук деп атоодо. Өткөн отурумда мамлекеттик айыптоочу Салянованын күнөөсү далилденгени айтып 8 жыл сураган. Бүгүн Бишкекте Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз драм театрында мамлекеттик тил күнү белгиленүүдө. Ага өкмөт башчы Сапар Исаков баштаган тиешелүү өкмөт өкүлдөрү, тилчи эксперттер катышат. Кыргыз тилине мамлекеттик тил макамы 1989-жылы 23 сентябрда берилген.
Рахмат, акыркы кабарларды Канымгүл Элкеева тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан да окусаңыз болот. Дарегибиз азаттык чекит орг.
Борбордук шайлоо комиссиясынын 4 мүчөсү укуктары бузулуп жатканын айтышып, жогорку кеңешке кайрылышты. БШК шайлоо процессинде көз каранды болуп иштеп жатабы? Кабыл алынган чечимдерге бийлик же партиялык фракциялар канчалык таасир бере алат? Канткенде Борбордук шайлоо комиссиясы өз алдынча мамлекеттик орган боло алат? Ушул жана башка маселелердин тегерегинде арай көз сурай берүүдө сөз кылабыз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Талкуу кечээ кечинде жаздырылган, азыр кайталап берип жатабыз.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Назарали Арипов, Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев жана Борбордук шайлоо комиссиясынын аппарат жетекчиси Бакыт Жумагулов телефон аркылуу биздин талкуубузга катышмакчы. Алгачкы суроону Назарали мырза сизден баштасак, мына Борбордук шайлоо комиссиясынын сиз жана дагы 3 мүчөсү укуктарыбыз тебеленип жатат, чектөөлөр көп деген кине коюп парламентке кат жолдодуңуздар. Суроонун негизги бир кыскача өзөгүн чечмелеп бересизби? Маселе эмнеде болот өзү?
Саламатсыздарбы урматтуу радио угуучулар. Бул жерде маселенин эң болуп аткан жери Борбордук шайлоо комиссиясы, ушул биздин мыйзамдуулук ошол жерде сакталбай атканы, ошондой эле коллективдүү ал жерде жумуш жүрбөй атканы болуп атат да. Бул жерде кайсыл жак көпчүлүк боло турган болсо ушул жак маселени чече берет, а 4 Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү ал жерде кворум түзүп берүүгө гана колдонуп калып атат. Негизги маселе ошол. Бул жерде даттанган жокпуз биз бул жерде жөн эле өзүбүздүн мыйзамдуулук укук жөнүндө ишибизди алып барышыбызды биз сунуштап атабыз. Ошондой эле Борбордук шайлоо комиссиясы бул көз карандысыз коллегалдуу орган болот. Ар бир Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсүнүн өзүнүн оюн ачыктан так айтканга укугу бар ал жерде. Ал жерде Борбордук шайлоо комиссиясынын 12 мүчөсүнүн укугу бирдей тең. Ошол жерде сиздерге айтып аткандай жанагы кворум кылбай койду, жок, андай болгон эмес ал жердечи. Ал жерде материалдар убагында таркатылып берилген эмес. Ошон үчүн ал жерде биздин төрайымыбыз айтып атпайбы, ал жерде жанагы саботаж жасап атат, тиги андай болгон эмес, жанагы өзүнүн күнөөсүнү бирөөгө бурган туура эмес да. Өзү тормоз болсо биздин эмне күнөөбүз бар? Мына 1.5 жылдан бери иштеп атабыз, бир мезгилде дагы нормальный бир убагында процедураны сактап туруп убагында заседание өтпөйт ал жерде.
Сиздер айтып атасыздар тиги 12 мүчөсүнүн укуктары бирдей депчи, а сиздердин кайрылууңуздарда жетекчини үстөмдүк кылып мындай басым жасаган учурлар көп болуп атат депчи.
Бул жерде жетекчилик, жетекчи дегенибизде ошол биздин председатель, ошол жерде мааниле болуп атат да. Ал жерде ал мурдагы коллегалдуу орган иштебегендиктен ошону айырмасын түшүнбөй атат окшойт да. Бул жердечи, бул коллегал, бул аткаруучу орган эмес, коллегалдуу орган. Ошону түшүнбөй атат, ошол баягы өзүнүн жетекчилик шыгы жоктугунан, уюштуруу жөндөмү жоктуктан ушул кесепетке түшүп атат.
Анда биз ошол сиздин айткан кинеңизде дагы өзүнүн пикирин жаздырып алдык эле, угуп көрөлү.
Дооматтары жанагы заседанияга отурумга чыгарып аткан материалдар берилбейт, күн тартиби боюнча маалыматтар кеч берилет деп айтылып атат. Туура эмес маалымат, анткени регламент боюнча ушул Борбордук шайлоо комиссия жана ушундай маалыматтар дайыма берилип турат. Бардык Борбордук шайлоо комиссиянын мүчөлөрүнүн укуктары сакталып атат. Мен ойлойм, бул алдын ала пландаштырылган эле иш болуп атат айрым коллегалар тарабынан. Анткени кечээ бир нече маселелер каралыш керек болчу. Бир кандидат боюнча тактап айтып кетсек, ушул үгүт иштерин жүргүзүү боюнча мыйзамдын нормаларын бузулары жөнүндө маселелер каралмак. Мисалы кандидат Бабанов, талапкер Бабановго карата башка дагы айрым маселелер каралмак. Мен ойлойм, булар атайын эле ушул биздин отурумду болтурбай коюшту, кворум кылбай ошол маселелер каралбасын деген.
Мына ошого мен жооп берип коеюн убагында. Бул калп ал жердечи. Калп. Ошол жерге бизге берилген 15 мин 20 мин турда берилген материалдарда эч бир кандидаттын ал жерде Бабанов жөнүндө күн тартибинде турган эмес. Биз ошону заседание болот дегенден кийин билдик, кошумча материал катары киргизгенине билип атабыз. Анычы Ал бул туура эмес. Ал Мушайлабек ушул сөзү боюнча туура эмес сөзү боюнча бул жерде мен ар бир жерде адам мен жекеме жеке чыгып турушун дискуссияга мен даярмын. Экинчиден бул айтып атабы бир кандидатты колдоп атат мына төртөөдө. Ал туура эмес. Ал жердечи биз бир партиянын мүчөсү болгон укугубуз жок. Бул Борбордук шайлоо комиссия төрайымы ушул жерде ордо ойлого отурган кызматынын деңгээлин билбегенден кийин өзүнүн коллегаларын да жок.
Анда сиз айткан сөздөр боюнча азыр биз Борбордук шайлоо комиссиясынын аппарат жетекчиси менен да байланышка чыгып көрөлү. Бакыт мырза, бизди угуп атасызбы?
Саламатсызбы?
Саламатчылык. Сиз айтсаңыз, мына бул жерде айтылып аткан кенелердин көпчүлүгү кеңешмеге убагында кабар берилбейт, убагында тиги маалыматтар берилбейт деп атат. Башка уюштуруу иштери боюнча дагы бир укук бузуулар бар деп атышпайбы? Анан бул аппарат жетекчиси катары ушул маселеге сиздин түздөн түз мындай милдетиңиз да канчалык деңгээлде булардын айткандай жүйөсүндө жүйөсү бар да кебинде?
Эми аппарат жактан биз баардык материалдарды алдын ала ала бизде жалпы бөлүмүбүз бар. Ушул отурум болордон мурда ошо жалпы бөлүмүбүз баардыгын мындай чалып карап чыгат да, кворум канчалык болобу, болбойбу, барбы, жокпу, келе аласызбы деп убакытты айтат да. Кээ бирде 3 саат, кээ бирде 4 саат мурун болуп калат. Анан повестканы дагы жиберет. Азыркы кезде, азыр эми интернет болуп, баардыгына электрондук почта менен дагы жиберилип, өз убагында баардыгы маалымдоо маселеси боюнча жүрүп турат. Андан сырткары биздин сайтка дагы атайын эме киргизилген, ошо күн тартиби депчи, ошол күн тартибине дагы жарым саатпы, 1 саат мурун дагы сайтка дагы аны бизде уже маалымдоо бөлүмү аны дагы илип турат. Эми дагы Европалык союздун жана ООНдун колдоосу менен биздин сайт дагы мындай ушу ачык айкындуулукка багытталуу жагы тарабы менен арыздардын реестри деп дагы ушул жаңы дагы нерселер киргизилген, ал боюнча дагы баардык арыздар дагы ошол жакка эме тилет. Анан жанагыл материалдарды даярдаганда кээ бирде жумушчу топтордун жетекчилери дагы даярдайт, кээ бирде аппараттын эксперттери же аппараттын бөлүм башчылары даярдап алып чыгат.
Рахмат Бакыт мырза. Анда биз Акылбек мырзага сөз берсек, азыр кайра кайрылабыз бул маселеге. Акылбек мырза, айтсаңыз, мынабу Борбордук шайлоо комиссиясынын бүгүнкү күндөгү түзүлгөн кырдаалды себебин, бир ырк кеткен себебин сиз эмнеден көрүп атасыз? Же бул демократиялык замандагы бир кадимки эле көрүнүшпү? Же бул жерде дагы бир башка маселелер барбы?
Саламатсыздар. Эми мындай учур окуяны, мындай шарт, ыңгайсыз шарттарды мен башыманда өткөргөн убагында мүчө болуп турганда, бул эми баягы талаш тартыш болуп маселе чечкен, бул жакшы нерсе. Мени өкүндүргөнү ушул чыр маселе мына бул аябай маанилүү шайлоо убагында башталганда болуп турат. Анткени мына азыр Назарали мырза айтып кетти, 1.5 жылдан бери мындай пикир беришпестик, мындай туура эмес түшүнүктөр болуп аткан деп. Шайлоо башталганга чейин бул маселе чечсе болмок. Эми бул убак кандай бул шайлоонун жыйынтыгына таасирин берет, эми бул өтө мындай упурталдуу нерсе. Анткени эмтеден мындай комиссиянын ичинде мындай бөлүү жарылуу болуп, анан ушул тапта кетсе бул шайлоонун жыйынтыгына дагы таасир бериши мүмкүн.
Сиздин баңызда мына Борбордук шайлоо комиссиясынын ар бир мүчөсү көз каранды болуш керек болчу да, бирок аларда мындай бийликчил тарап же партиялык же фракциялык кызыкчылыктар байкалабы?
Жок, ар бир мүчө көз карандысыз болуш керек биринчиден. Башка маселе ар бир тараптын мыйзам чегиндеги айтып аткан күнөөсү баягы. Анткени туура мен деле байкадым, биринчи себеп жана материалдардын убагында берилбегени же бербей койгондугусу мындай болгон, болуп да керек болуш керек. Анткени ар жерде кызыктар тарап ким экенин ал башка маселе, бирок ар бир мыйзам боюнча төраганын милдети, бул биздин милдети сөзсүз түрдө Борбордук шайлоо комиссиясына түшкөн кандай гана арызданы болбосун, кандай кайрылуу болбосун, баардык маалыматтар менен ар бир мүчөнү тааныштырууга милдеттүү. Мыйзамдын талабы бул. Ал өзүнүн ою менен чечпейт. Ошон үчүн бул жагынан азыркы айтып аткан мишелердин мындай айткан эмесине мен кошулам. Анткени булар чын эле көз карандысы болгондон кийин ар бири билиш керек, ошого жараша чечим кабылыш керек жана аны убагында алыш керек.
Сиз азаттыкты тыңдап жатасыз. Эми жаңылыктардын учкай мазмунуна бир сыйра кайрылып алалы. Доминикада Мария бороонунан 15 киши каза болду. Мамлекеттик каттоо кызматы борбордук шайлоо комиссиясына шайлоочулардын жаңыртылган тизмесин тапшырды. Акыйкат шайлоо үчүн кыймылы президентке жана БШКга кайрылды. Ал ортодо бүгүн Бишкекте жарандык активисттер, саясий партиялардын жаштар канатынын өкүлдөрү, студенттердин катышуусунда административдик кысымга каршы акция өткөрөт. Еврокеңеш Москваны Навальныйдын шайлоого катышуусуна уруксат берүүгө чакырды. Бүгүн Бишкектин Ленин райондук соту жогорку кеңештин Атамекен фракциясынан депутат Аида Салянованын ишин кароону улантат. Бүгүн Бишкекте Токтоболот Абдымомунов атындагы кыргыз драм театрында мамлекеттик тил күнү белгиленет. Бүгүн Түркмөнстандын Ашкабат шаарында 5-нчи Азия оюндарынын алкагында Кыргызстан тарабынан сунушталган алыш белбоо күрөшү боюнча таймаштар башталат. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит.орг. Эми Арай көз жарай талкуусунун экинчи бөлүгүн угуңуз. Берүү кечээ кечинде жаздырылган, азыр кайталап берип жатабыз. Бүгүнкү темабыз борбордук шайлоо комиссиясынын төрт мүчөсүнүн укуктары бузулуп жатканын айтышып, жогорку кеңешке кайрылышкандыгы боюнча.
Назарали мырза, жогоруда айтылгандай мен бул суроону сизге бергим келет. Анткени төрайым дагы ушул маселени баса белгилеп айтып атат. Сиздер тараптан мына фракциялык таасир күчтүү болгондуктан алардын кызыкчылыгын ушул борбордук шайлоо комиссияда коргош үчүн же болбосо өткөрүш үчүн же болбосо чечимди өткөрбөш үчүн аракеттер болуп атат деп атат да. Буга эмне дейсиз?
Жок, ал туура эмес сөз. Мен мына 2007 жылдан бери ошол шайлоо процесстерине катышып атам. Мына 2007 жылдын депутат болдум, 2010 депутат, мына 2015 катыштым. Мына бул тарабынан көрүп атам да. Бул жерде борбордук шайлоо комиссиясы ар ким эч кимге көз каранды болбош керек. Жетекчиликтен башташ керек да. Ошону баардык принциптер сактоо боюнча бул жетекчилик өзү баарыга үлгү болуш керек да. Муну ал жерден тургандан кийин прессадан туруп өзүнүн коллегаларын жетекчи туруп бул күнөөлөп атканы бул жетекчинин алсыздыгы. Бул жетекчинин алсыздыгы. Өзүн коллективини жамандабаш керек. Анын үчүн чакырып, мына мыйзам сактайлы, шайлоо процесси кызуу жүрүп аткан мезгил сүйлөшө турган болсо, дискуссия келе турган болсо, бул баардык маселе чечилет. Мисалы үчүн мен ал жерде бул эч кимге көз карандысыз. Мен өзүмдү, оюмду дайыма так жана айкын айтып кетип атам, келатам. Азыр айтам го, бирөөдүн башындагы чөптү көрбөгөн өзүнүн бетинде көбүнү көрмөк беле. Ошон үчүн мен айтам, бул жерде калып ошол жерде бул маселе дагы биз өзүбүз заседанияда бул маселени мен көтөрүп карашым керек. Бул шайлоо эмес, көз карандысы мамлекеттик орган болуш керек. Бул жерде шайлоо жүрүп атканда мына саясатта жүргөн киши катары айтайын, 2010 жылы гана мен ушул таза нормальный шайлоо өткөн экен. Бул жерде ал убакта мындай туруктуу күчтүү бийлик болгон эмес, ошол жерде атаандаштык болуп жанагы парламентте дагы жана ата журт партиясы өтө көп добуш менен келген да. Азыр бул жерде мыйзам бузуулар болуп атат дейт, адамсыз ресурс колдонуп атат дейт, сатып алуулар болуп атат дейт. Бир жалгыз гана борбордук шайлоо комиссиясы муну көзөмөл кылышыга Кыргызстан боюнча он эки адамдын күчү жетпейт буга. Борбор шайлоо комиссиясы муну күнөөлөп атат. Бул системно күрөшүшүбүз керек. Муну мененчи системно кандай күрөшүшүбүз керек? Өзүңүздөр көрүп атасыздар, мына азыр Адил Турдукуловдун эмесин окуп бердиңиз. Бул жерден кийин өкмөттүн республиканын штабынын жетекчиси анан башка сөз айтып аткандан кийин корба атаман өзү үгүт жүргүзүп аткандан кимге ишенишибиз керек?
Бул фракциялардын таасири жөнүндө бол Акылбек мырза, 25 жылдан бери борбордук шайлоо комиссиясы бул бийликке көз каранды, алардын басымы кысымы менен иштейт, алардын тапшырмасын аткарат деп атат да. Дагы эле ушул сөз айтылып атат. Сиздин бааңызда бул жолку шайлоо процессинде борбордук шайлоо комиссиясына расмий бийликтин мындай басымы барбы, мындай таасири барбы?
Эми чынын айткандан ичинде кошо жүрбөгөндөн божомол айтканды жаман көрөм. Мен анын андайга жооп бериштен ичине тартында турайын, анткени менин оюм кандайдыр деңгээлде таасир бериши мүмкүн. Ошон үчүн мен бул сурооңузду жоопсуз калтырсам туура болот эле.
Мисалы үчүн азыр эле айтылып өткөн мына өкмөт башчынын орун басары Зилалиев Баткен облусуна барып административ ресурстун бир көрсөткүчүн жасады деп атат да, баардыгы далилденди, ал деле мойнуна алды. Бирок мындай чара көрүлүш керек беле өкмөт тараптан и борбордук шайлоо комиссия тарабынан?
Мен айтып кетейин, бул жерден борбордук шайлоо комиссиясы өзү чечиш керек, эч кандай артык күтпөш керек. Бул жерден Чубак азы менен Зилалиевдин тастыкталган жетиштүү материалдары мен да көрдүм интернеттен. Бирөөнүкү аудио эме экен, тасма экен, бирөөнүкү болсо видео тасма экен. Менимче бул жерден тез арада чечим кабыл албаса, анда борбордук шайлоо комиссиясы өзүнүн кичине аброюн түшүрүп коюшу мүмкүн. Бул жерден арыз күтүп кереги жок.
Назарали мырза, мынакей сиз да өзүңүз да айттыңыз, көз каранды эмес орган болуш керек депчи. А эмне үчүн болбой атабыз биз? Эмне? Анын себеби эмнеден болуп атат? Эмне үчүн болбой атабыз? Бизде шайлоо комиссиясы, борбордук шайлоо комиссиясы жөнүндө мыйзамдарда так эле жазылып турат. А эмне үчүн болбой атат? Ага эмне себеп болуп атат?
Мен оюм мында мындай да. Бул жерде жана төрайымыбыз күнөөлөп кетип атпайбы? Кээ бир партиялар баягы талапкерди колдогондор депчи. Андай болбош керек да. Бул жетекчилик өзүнөн башташ керек дебедимби жаначы? Анан кийин бул жерде муну борбордук шайлоо комиссиясынын ушул шайлоо системасын, ошол жерге алып келүү системасын түп тамыры менен башкача кылыш керек экен да, бул жерде кандай болуп атат? Азыр борбордук шайлоо комиссиядагы 12 мүчө боло турган 4 президентке болуп атат анын. 4 көпчүлүк коалициядан, мына 4 мына оппозиция калчылыктан. Ушундан таасири тийиши мүмкүн.
Демек Акылбек мырза, борбордук шайлоо комиссиясынын көз карандылыгында могу маселе жаткан жокпу? Булардын биси шайлоо шайланып атканда, кандалып атканда эле бийлик тарабынан же болбосо партиялар тарабынан көз каранды болуп келаткандыгы же. Мүмкүн буларды шайлоонун процедурасын, мыйзамын өзгөртүш керектир.
Эми шайланып келген маселеси өтүп кетти. Мен азыркы боло турган маселеге токтолсам, анткени азыркы мыйзам боюнча мисалы төраганын кызматы борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнөн байланыштуу да, көз каранды. Азыр жеңилирээк. Эгер кандайдыр себептер менен төрага милдетин аткара албаса, мисалы борбордук шайлоо комиссиясы өзү кайра кызматынан чакыртып алып башка татыктуу мүчөсүн шайлап койсо болот, мыйзам жол берет. Башка маселе ошого жанагындай айткандай добуштун жетиштүүлүгү же жетпей калабы, ал жерде 8 мүчөнүн добушу керек эмесе керек. Анан ошон үчүн ал маселе деле чечилиши өтө кыйын, анткени бул маселе ошо төрага ким тараптан коюлган, кимдин көрсөтмөсү менен, бийлик тараптанбы же демократия деген биздин принцип менен шайлоо комиссия өзүнүн ичинен шайлап алганбы? Мүмкүн да 4 мүчө мисалы төраганын ошол эмеси боюнча маселе көтөрсө болот, 3:1 деген мыйзамда так жазылган ишеним көрсөтпөө боюнча башка маселе чечим кандай кабыл алат? Мен сунушту айтылам, ошондой жол менен барса бүгүнкү 4 мүчөсү эгер биримдик күч болуп, бирок жөн эле баягы татыктуу эмес деп койбой эле мындай жүйөлүү маселелерди келтирип, баардыгын жарыя кылып, кандай себептер менен мындай милдетин аткарбай атат, мыйзамды бузуп атат, кай жерде мүчөлүштөрдү кетирген, ошонун баарын мындай мен кеңешим тастыктап материалдар менен чогултуп, анан кийин маселе көтөрүп чыкса, коомчулукту түшүндүрсө, менимче төрага деле өзүнүн оюн көрүп, балким чечимди өзү кабыл алышы мүмкүн.
Бакыт мырза, бизди угуп атасызбы?
Да.
Сиз айтсаңыз, мына жогоруда айтылгандай фракциянын дагы таасири жок деп атат, бийликтин дагы таасири болбош керек деп атат. Сиздин баамыңызда бул бүгүнкү иштеп жаткан борбордук шайлоо комиссиясынын көз каранды эместигинин бир белгилери барбы? Болсо сиз кандайдыр фактылар менен же болбосо көрсөткүчтөр менен айта ала турсуңуз?
Эми мен мына Акылбек Абылабекович экс төрага болуп иштеген, андан мурда дагы борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү болуп иштеген, мен дагы анда аппаратта бөлүмдөрүндө иштеп жүргөн болчумун. Акылбек Абылабековичтин ар дайым өзүнүн мындай өзүнчө позициясы болчу. Ошол өзүнчө өзгөчө бир позицияларын борбордук шайлоо комиссиясынын жыйындарына катышып, ошондо мисалы тиги же бул маселе менен макул болбосо, ал ошо жерге добушун берип туруп, анан бирок мен ошо өзгөчө өзүмдүн оюм бар деп туруп, ошолорду чечимге тиркеп эметип койчу да. Мисалы мен азыр
Бакыт, мына мен сага бир сөз айтайын. Бакыт, түшүндүкмү сеники?
Ар кайсылардын позициясы болот. Жанагыл принциптер бар да. Борбор шайлоо комиссиясынын иш атпарынын принциптери.
Бакыт, мына ушул принципти мен сага айтып берейин, кара, кара. Принциптүүлүктү мен сага айтып берейин, принциптүүлүктү. Мына сен кара, сен келгениң 2 ай болду, туурабы? 2 ай болду. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы мына төртөөнү күлүп аткан. 1.5 жылдан бери өзүнө кеңешчинин тандайлоо, кеңешчинин статья менен айдайм деп атса, 1.5 жылдан бери аппарат жетекчисин таба албай атса, кандай системаны иштей атабыз биз? Кайсы аппаратты айтабыз? Сен шайлоо башталганда келдиң аппарат жетекчи болуп. Мен сени күнөөлөгүм келбейт. Почему 1 жылдан бери кыла албаган ишти 1 айда кылабы?
Акылбек мырза, дагы бир маселеге кайрылсак да, мынабу азыр карап көрсөк 12 мүчөсүн тең же болсо бийликчил, же болбосо партиялык мындай таандуулугу болуп калып атат да баары бирчи. Коомдук пикирде мындай бар. Борбордук шайлоо комиссиясынын көз карандылыгына жетиш үчүн алардын бийлик тарабынан же болбосо партиялык же фракциялык тарабынан шайланбаш керек. Биринин да партиялыгы болбош керек. Жарандык коомдон көз каранды эмес, альтернативдүү түрдө шайланып келиш керек деген пикирлери бар да. Буга сиз кандай дейсиз?
Эми чынын айтканда балким жакшыраактыр, анткени 2010-жылы ушундай тартипте келген, бирок анда деле айта кетиш керек, эки партиянын өкүлдөрү деле келген, бирок жарымы жарандык коомдон келген. Көз карандысы болуп ошондо кандайдыр бир деңгээлде таасир эткенге мүмкүнчүлүк жок болчу, бирок аны моюнга алыш керек, агерде бийлик да жок болчу, туруктуу бийлик. Ошол себептен бизге иштегенге жеңил болгон. Ага чейинки мен мүчө катары иштегенде мында болгон болуш керек, анткени биз деле көргөнбүз, пенсиядагы кишилер көп болчу, алар деле мындай кагаз окуп койгон күндөрү болчу, келип эле кол көтөрүп кайра кеткенге дайындалган мүчөлөр болгон. Эми моюнга алыш керек, аны жашырбаш керек. Бул илгертен бери келаткан тартип экенин көрсөтүп, биз аны кичине бузганбыз. Азыр мына мен кубандырганы азыркы курамдагы кичине мындай плеринни деп коет бар экен. Бул жакшы нерсе, бирок андан мындай караганда жыйынтыгы мындай жүйөлүү, бирок ошол айткан дооматтарын айгинелеп жакшылап тастыктап берген болсо жакшы болмок деген ойду айтып кетет элем. Ушул анан каалоом чынын айтканда азыр Борбор шайлоо комиссиясы бир ынтымакка келип, бирок бири бирин сыйлап мыйзам чегинде иш алып барбаса, бул шайлоонун жыйынтыгына кичине таасир бериши мүмкүн.
Дадыралы мырза, айтсаңыз, мына сиз бул шайлоо комиссиясында ичинен көрүп иштеп атасыз, жетишкенин дагы жетишпегенин да байкап атасыз да, мындан ары Борбордук шайлоо комиссиясынын ишин, ишмердүүлүгүн сапаттык жаңы бир деңгээлге көтөрүш үчүн эмне кылыш керек? Кандай аракетте жасаш керек?
Борбордук шайлоо комиссиясы мүчөлөрү ушул мыйзамдарда кандай жазылган болсо, мыйзамдардын жетекчилигинде гана өзүбүздүн милдетибизди жана укугубуздан пайдаланып милдеттерди так аткарышыбыз керек. Ошондо гана
макулмун. Ар бир мүчө өзүнчө көз карандысы болгон, ар бири өзүнчө жоопкер. Анткени өзүнүн добушуна кийин жооп берет. Ошон үчүн бир адамдын тагдыры менен мисалы бийлик болобу, башка иш болобу ойнобош керек. Бул эң негизги себеп, анткени чынын айтканда бул өзүлөрүнүн тагдырынан башка дагы элдин тагдырын, да бирөөнүн тагдырын чечки орган болгондон кийин жанагы врачтар да эле операция кылып атканда же пациентти тургузат же тургузбайт деген шарт да. Ошон үчүн бул жерден да этият мамиле кылыш
керек. Жок, бийликтин анан партиянын таасиринен кантип кылабыз? Бүгүнкүдөй менен кантип жакшырта алабыз андайчы? Өзгөрүш керекпи бул тандоонун, шайлоонун жолунчу?
Мен бул жерде мына берген суроону ар бир 12 мүчөгө берип атасыз да, муну өздөрү жооп берсе жакшы да, мен өзүбүм жооп берсем. Мен ошол мыйзамда кандай жазылган болсо, шайлоо комиссиялар жөнүндө мыйзам бар, мен укугумду ям билишим керек, өзүмдүн милдетимди да билишим керек да. А бул жерде коллегаларым бул партиянын ишин кылып атат, бул бирөөнүн ишин кылып атат деген, мен өзүмдүн коллегаларымды ал жерде бир күнөөлөгөндөн өтө алысмын.
Сиз кайсы фракциядан келдиңиз эле?
Мен Өнүгүү фракциясынын квотасы менен келген.
Сиз үчүн Өнүгүү фракциясынын лидери, азыр президенттикке талапкер, а кишинин бир кайсы бир өтүнүчтөрүн Борбордук шайлоо комиссиясы аркылуу өткөрө аласызбы? Өткөргөнгө аракет кыласызбы?
Ал жерде мен аракет эм кылбайм, ал жерде өткөрөм деп айта албайм дагы. Ал жерде мен мыйзамда кандай жазылган болсо ошону гана өзүм милдетимди аткарам. Өзүм укугумдан пайдаланам, өзүм милдетимди аткарам.
Рахмат, урматтуу эксперттер, бүгүн келип биздин студиябызда жогорку кеңеш Борбордук шайлоо комиссиясынын көз каранды эместиги жана анын келечеги тууралуу кеп кылып бергениңиздер үчүн урматтуу радио каармандар, бүгүнкү биздин талкуубузга Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Назаралы Арипов, Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев жана Борбордук шайлоо комиссиясынын аппарат жетекчиси Бакыт Жумагулов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Жогоруда айтылгандай эле Азаттык радиосуна жаңырган бардык кабар жана баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан да кирип окуп туруңуз. Орус тилиндеги сайтыбыз болсо рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Сайтта макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды жана видеолорду да таба аласыз. Ыңгайсыз суроолор Азаттык плюс, Данисте, Биз жана Дүйнө, Коррективе, Радио сыяктуу биздин теле долбоорлордун дагы архивтерин көрсөңүз болот. Эгер видеолорду сизге YouTube'тан көрүү ыңгайлуу болсо, анда биздин YouTube'дагы Азаттык деген каналга жазылыңыз. Биз бардык социалдык тармактарда да барбыз. Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу желилерден да бизге байланышсаңыз болот. WhatsApp'тагы номерибиз болсо 0550 98 87 55. Сунуш пикирлерди айтып туруңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 22-сентябрдагы таңкы уктуруулары аягына чыкты. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып бардым. Мага көшөк артынан үн режиссер Максат Ахматжан уулу көмөктөштү. Саламатта калыңыз.